Samantalang ang gabi ng census ay may layo pang ilang araw, nagsimula ng magbilang ang Australian Bureau of Statistics o ABS sa mga malalayong komunidad ng bansa. At sa maraming bahagi ng Australia, may mga tanong na lumalabas tungkol sa bagong proseso ng pagbilang at kung ano ang ibig sabihin ng mga pagkabahala sa pribasiya. Ang mga pagbabago ay mga nangangahulugan na ang mga personal na impormasyon ay itatago ng 4 na taon sa halip na 18 buwan lamang na nauna ng ginagawa. Sinabi ni David Kalish ng Bureau of Statistics na ang pagtatago ng mga personal na detalya ng mas matagal ay magbibigay ng pagkakataong makakuha ng mapapakinabangang impormasyon tungkol sa populasyon ng Australia.
And that enables us to provide really important statistical insights to the country and improve the quality of, say, the estimates of Indigenous life expectancy.
Nababahala naman ang tagapagsalita ng oposisyon sa pananalapi, Andrew Lee, na walang sapat na linaw tungkol sa mga pagbabagong gagawin ng gobyerno.
Australians have a right to hear from the Turnbull government about the changes to data retention that are being proposed.
Sa mga malalayong lugar ng bansa, mapapatunayang ang pagbilang ay isang hamon dahil sa kalayuan nito at sa mga komunidad katutubo naman ay ang isyu ng lengguwahe. Halimbawa, sa Northern Territory, ang salitang Ingles ay kalimitang pangalawa o pangatlong lengguwahe. Kasama sa pagkakaiba sa kultura, ito ay maaaring mauwi sa maling pagsulat sa mga papeles ng census o tuluyang hindi pagsulat ng papeles. Karagdagan dito ang masakit na alaala ng pangongolekta ng datos na kaugnay sa paghihiwalay ng mga kabataan sa kanilang mga magulang noong mga nagdaang taon ay gagawa ng isang legal na takot at kawalan ng tiwala. Aabot sa 1,000 kalahating tao ang sensitibo sa mga pangangailangan ng malalayo at aboriginal na komunidad na ginagamit naman upang mangolekta ng datos sa Hilagang Australia para sa census ng taong ito. Si Jerry Moore ay nagtatrabaho sa Bureau of Statistics sa Aboriginal and Torres Strait Islander Statistics.
There are issues or have been issues in the past where government and particularly a big body like the ABS needs to get cultural advice from Aboriginal and Torres Strait Islander people, because if you do that, then you might be able to work out better ways of reaching and engaging with our people.
Nitong nakaraang census, sinabi ng Bureau of Statistics na aabot sa 5% ang hindi nabilang sa mga malalayong komunidad. Ngayon, paliliitin ng ABS ang bilang na ito kasama ang pangako na ang mga malalayong kabahayan ay kakatukan ng pinto ng mga kinatawan ng census. Sinabi ng Director ng Census para sa Northern Australia, Tony Grubb, na ang mga pagsisikap ay ginagawa upang makagamit ng mga taong pamilyar sa malalayong komunidad.
We actually use a very strong contingent of local people on the ground because they know people, they know the local conditions and make that job so much easier.
At ang proseso ay mahalaga para sa organisasyong kagaya ng First Peoples Disability Network. Ang tamang datos ay mangangahulugan ng pagkakaiba sa matagumpay na paggamit ng pondo ayon sa paliwanag ni Scott Avery.
A lot of Aboriginal people don't identify as being Aboriginal. Also, a lot of people with disability don't. We call that like a double discrimination. So often people with disability might go, well, hang on, I don't want to say I'm an Aboriginal as well because I might be discriminated against.
Sa taong ito, ang census ay gagawin sa gabi ng Martes, 9 ng Agosto.